Күптән түгел Тимер шибыгы артына исемле яңа китап дөнья күрдем. Автор Рәүф Ибраһимов язучы түгел, әмма ул ишеткән бер кыйса авторны китап язуга тәргән. Төрле кешеләрнең истәлекләре нигезендә язылган бу әсәр инде мәрхүм Касим хәзрәт Нуруллинга багышлана. Совет чорында динне һәм Коръәнне үзе укып өйрәнгән Касим хәзрәт тоткыннар янына йөргән гыйбадәт бүлмәләре ачуга ирешкән. Касим Нуруллин бернинди дә дәрәҗәләр алмаган, әмма ул коткарып туры елга бастырган тоткыннар белән аралашкан автор Рәүф Ибраһимов Касим бабайның шиксез мәрхәмәтенә һәм армый-талмый алып барган фидакар эшенә кат-кат соклануын белдерә. Рәүф әфәнде Ибраһимов бүген булар хакында үзе сөйләр, аның белән Ландыш Харасов әңгәмә корды.
Менә безнең Казанда авиатөзелеш районында мотор строительный дип атала торган завод бар. Менә шушы заводта бер эш лидер иде. Ул үзе менә Татарстанда Әлки районында туган Яңачал авылында инде шуннан аны әтисе 13 яшендә вакытында алып килгән Казанга һәм шушы мотор строительный заводта сугыш башланган вакытта сугыш башланыр алдыннан үгенде. Ул анда модельщик дип атыйлар безнең әйткән вакытта алтын кулы тимерче булып эшли башлый инде. Аннан шуннан соң сугыш җиткәч, сугыш башлангач аны алып китәләр сугышка. Аннан соң сугыштан шунда әйләнеп кайтты хәрби хезмәттән инде. Һәм тагы шунда эшли башлый. Аннары хәтерлибез инде Советлар Союзы вакытында, коммунистлар режимы вакытында Динбекте лагерь иде. Менә бу бабай үзлегеннән дингә өйрәнеп, Коръәнне укырга өйрәнеп, бергә тормыш иптәше белән Коръән укый башлар инде. Аннан шуннан соң менә бераз генә дингә ирек бирелә башлагач, ул төрмәдән төрмәгә йөри башлый. Төрмәдә бит безнең тоткыннар мөселманнар күп бит инде. Бу ягы мине ничә гаҗәпләндерә. Менә бу бабайның әле әйтеп китергә онытканмын. Аның өч баласы була. Алласы Гомер исемле, ике кызы, берсе Сания, берсе Мәдинә. Менә шушы әчесенә дә ул югары белем бирә, әчесе дә табиб булалар. Менә шушы табиб булганнан соң олы Гомер яшел үзәндә эшли башлый. Эшли башлаганнан соң без беләбез бит инде шәһәрдәге хәл-әхвалне, андагы тәртипләрне. Менә шушы улын Гомерне эштән кайткан вакытта кенап үтерәләр җинаятьчеләр. Аннан шуннан соң күп тә үтми икенче кызы Санияның ире, Санияның кызы шул, Мәскәүдә табиб булып эшли башлый. Анысын да Мәскәүдә кенап үтерәләр. Менә шулай туры килә бит инде. Менә шушы кызының ирен, киевен була инде. Икенче киевен, аны алган булганнар без хәтерлибез бит инде. Афганстанда нәрсә дип аталар иде әле, интернациональ долг дип аталар иде. Менә шунда сугыш калып китәләр. Шунда ул сугышта үлә. Шулай итеп, менә бу гаиләдә бер буында дип әйтергә эч ир заты юкка чыга. Менә шушындай фаҗига кичергәннән соң, менә мин гади баш белән уйлавым кирәндә кешедә нәфрәт уяна, менә бөтен дөньяга нәфрәт тискәре карый башлады. Әмма ләкин бу бабай ни өчен мин аны хөрмәт итәм, мин аны уникаль дип атыйм. Ул теге үзенең җанына, тәненә, калебенә нәфрәтне үткәрми. Ул менә шушы җинаятьчеләрнең утырган төрмәсенә барып, шуларны тәрбияли башлый һәм шуларны намазга бастыра. Менә миндә хәзер китабым да бар инде. Менә шушы төрмәнең җитәкчесе белән сөйләштем мин. Ул Галямов исемле бик акыллы бер иптәш инде. Менә аның әйтүе буенча, менә бу бабай менә безнең Пләтән төрмәсенә 16 ел дәвамында йөри. Шунда менә шушы төрмәнең начальнигы әйтүе буенча 1600 җинаятьчене намазга бастыра. Менә иш китмәле хәлендә. Әле аның белән туктап калмый ул. Менә бездә Северский бар, Нарпановка бар, тагы кая. Менә шушы урыннарга барып, менә шушында да кешеләрне дингә тартып, менә шундагы төрмә җитәкчеләренә кереп, алар белән сөйләшеп, аларны күндереп, менә кеше намазга баса икән, аларга бик каршы килмәскә дип инде. Менә шушындый рәвештә эшли ул. Аннан соң бит әле әгәрдә кеше төрмәдәме ул, иректә түгелме? Әгәр дә ул намазга баса икән, ул бит хәләл ризык ашарга тиеш. Аннан соң плюс шуның өстенә бит әле безнең бәйрәмнәребез бар. Менә шушы эшне дә бабай үзе өстенә ала. Менә аны хәләл җефете Зәнәб апа әле исәсә ул. Менә аның әйтүе буенча, менә шул Касым бабай кая хәләл ис саталар. Аны кем нинди ышанычлы кеше куллардан, мөселман кешесеннән ризык алырга була, менә шушыларны тауып, шушылар белән сөйләшеп, Anasal Abdullah ismimine kadar bizde Meskev rayonunda Meskev bazarı devlet ve bazar var üstünde. Şimdi Abdullah isimli bir akıllı bir işli Müslüman üstü. Şunlardan maşını alıp mene şulay itip bu tege halay rizyatlar taşıgan beremler vakitinde mene şuşa mescitler getirmedi mescitlerge. Mene şuşunu işitkes bir yeşmin tüzmedim. Üzüm yazıcı bulmasam da mene şuşa mevlimatların cip bizim çek kitap erevşinde yazdım. Kitap Allah'a şükür dünya kurdu. 500 daneden çıktım da satıda degenlerse bar mı yok manasın bilmeli oturdu. Min bir kızısına tranş etibil. Benim için mene şuşa kitabını yazarga şuşa mevlimatını kalıka ciddi. Hem anlatırga, kimdeki Müslümanların cinayetçi itip yine gürgetli iken, gürgetırışa iken, onlar bir ders işlemiler. Bana şunsa babay ürünegendeki ne eli bu minnen bir ürünekkine, bana babay ürünegendeki, bana şunsa fidakar kişilerini, fidakar Müslümanlarını küresi idi. Hem onlarının işlegen kılgan gamellerin devlet derecesinde küteresi idi.
Bu Qasim Baba özü bir koyada imam da bulup durmağın neyim? Hazret de tügel, gadi yine bir Müslüman kişisi değil mi?
Gadi yine bir Müslüman kişisi. O kişilerin hiç güzeli bitken. O birinciden bana örmeye bargandan sığındı. Anda iklan edip koyatırgan bu ganiyken de. Bana Müslüman kişisi, şu kişi, bana şu şekillerde tegineydi. Engeme ütkere tegineyim üstteyindi. Anlar sözü kendir kile kendir kite. Bana şu kirgen kişiler ve o engeme kıra. Аларга аңната, ни өчен алар менә шушы җинаят юлына басыны битерсе бар инде. Бар гадиллек, бар гадилсезлек дигән нәрсә инде. Менә шушы әгәр дә кеше гадилсезлек белән эләгә икән төрмәгә, ул менә бу төрмәнең теге начальнигы белән сөйләшеп, юристны чакыртып, алар белән сөйләштергән. Әгәр дә мәгәр кеше гаепле булып эләгә икән инде, ул вакытта ул аңлаткан инде. Син бит Алла Тәгалә Нен канунына каршы килеп яшәгәнсең бу дөньяда. Менә шуңа күрә менә син үзең бу төрмәдә утырасың дивенде. Бу шул булган. Аннан син анда беренче тоткын белән сөйләштем. И бер кем менә нәрсә сөйле. Ул төрмәгә эләккәннән соң, төрмәгә эләгә битенде. Саулыгы бик катында чарая, бер 5-6 мәртәбә операция ясалар. Менә үйләр дәрәҗәдә була, күзен дә ача алмый торган, ача алмаш рәвешкә килгән була. Менә шунсын, менә ул миңа сөйләве буенча шулай инде. Менә бер заманны күзем ачып карасам, ишек ачылган кебек булды. Карасам, бер бабай кирип килә, кулында пакет тулы кып-кызыл алма. Ул менә шул Касым бабай кирип утыра, менә шушы төрмәдәге тышылтыткан янына балеска инде. И әкрен генә исемен сорашып, авызын ачтырып алма каптыра башлый. И менә шулай ите. Сыңыннан нәрсә беләбетә, менә шушы үләм дип, үләргә дип яткан кеше, кыш көне аларның агач мәчетләрен яндырган асын термәдә, алар кыш көне бетонны чиләк белән күтәреп, икенче катка мәчетнең диварын заливать итәләр. Беләсе, менә бу бер генә очрак әле. Менә шулай ул теге кеше белән сөйләшә белгән кешене куркытып түгел, җайлап, аның тек хәлен аңлап, аны намазга бастыра белгән.
Тирмәләргә үтеп керүдә бер нинди тикшикләрме? Бик авыр диләр бит хәзер тирмәләргә үтеп керү.
Бүгенге көндә бәлки шулайдыр. Но теге вакытта хатырыз бит, бераз генә демократия дигән нәрсә булып алды, дингә ирек бирелде бит инде. Менә ул вакытта Зәйнәп апаның әйтүе буенча ниндидер газетта язылган була инде. Анда теге бер кемнең дә сүзе буламы, или ничек торганда газета мәгълүмат ала ул. Анда ул газета әйтергән була. Менә шушы тирмәдә Руханилар килә башлар. Әмма ләкин Аллаһ тора башланылар. Нишә безнең теге мөселман дине буенча руханилар күренми дигән кайдыр теге мәкалә кебек күрә ул. Или мәкалә арасында шунда бер-ике җөмлә була менде. Шунысы шушы газетаны кулына кисәсенә тога да, менә хатын әйтә буенча да, китә шушы пилетен төрмәсенә. У иглан элеп куя инде. На шул иглан булганнан соң төрмәдә бит анда потумы, мәктәп кебек әйбер бар икән агачтан төзелгән инде. Менә шушында бер бүлмә кебек урын алып инде, менә шушында ул эшли башы кешеләр белә инде. И шунда бер кеше килә, ике кешелә, 10 кеше килә мөнәшәт шулар белән эшләгән вакытта инде. Аларын яндыралар менә бу агач мәчет дип әйтәләр, менә шушы мәктәп кебек урындагы алар менә шушы биналарын яндыралар. Аннан соң яндырганнан соң инде ул вакытта уже төрмәнең директоры алмашкан була, татар кеше килә инде. Ул әйтә, ярый Касым бабай, менә без сиңа яңа урын бирәбез, төзерсез дип инде. Вот, менә шуп алар шушы кыш көне салкында инде чиләк белән бетонны икенче катка күтәреп диварын заливайтып, бизләрне мәчет төзәләр.
Ә бу ничә елларда була?
Хәзер әйтәм, Касым бабай үрде 2006 елның 5 декабрендә. Но әйтик бер 2002-ләргә буларга тиеш дип әйтәм инде, 2003-ләргә булгандыр, менә бу теге янгынның синтезы дигән нәрсә. Менә анысын мин улдатыны карарга тиеш, шуңа күрә менә тигән итеп менә шушы көнне, шушы елда алар мәчете янып, икенче мәчетләр дип менә бүген әйтәм мөмкин эшне. Менә бу безнең Мәскәүдә ниндидер мөселман оешмасы бар, менә аның исемендә язылган. Алар Россия буенча игълан бирген булганнар икән дә. Анда 10мы, 12мы сорау була. Менә бу дин буенча. Менә шу сорауга кем тигел җавап бирә, аларга ну призревшендә инде. Ил коймында килә хатлар, һәм Касым бабайның шәкертләре дә менә шушы 12 сорауга җавап бирәләр. Аннан шуннан соң карыйлар хатлары тикшерә бит инде. Иң дөрес җавап менә бу Касым бабай язып, Касым бабайның шәкертләре язып җибәргән җавап була. Шуннан соң телекорилар адрес терменеке. Кайлар бу нәрсә берәр розыгрышмы дип инде ышанмыйлар моңа. Һәм киләләр менә шушы адрес буенча Казанга инде. Киләләр Казанга керәләр пилетен термесенә. Сөйләшәләр тоткыннар белән. Карасалар бар да туры килә. Берендә алдау юк, менә термедә утыручы кешеләр язган булалар инде. Шуннан соң алар биреп калдыралар хаҗга юллама бушлай инде, бүләк рәвешендә. Әбит, термедә утыручылар тоткыннар хаҗга барамылар бит инде. Ха, нишләргә? Аны инде әйтәләр, ярар, без барамыйбыз, но безнең өчен бабай барсын, безнең остазыбыз Касым бабай дип инде. Касым бабай әйтә, юк, җәмәгать, бу сезгә бирелде, миңа түгел, мин бармыйм аның өчен. Шулай итеп, бу сүзләр башта юлламаның вакыты бар бит инде. Шуннан соң Госман хәзрәт ул вакытта мөфти иде. Чакыртып алар Касым бабай әйтә, и аны үгетте. Син бармасаң, ярамый, акча белән дә менә кире кайтырга ярамый. Әгәр дә бирелгән икән, шушы ният белән хаҗга барырга нияте белән. Димәк, хаҗга барырга кирәк. Шул вакытта соң Касым бабай ризалаша да китә хаҗга. Менә шушы тоткыннар исеменә инде. Әмма ләкин Зәнәп апа әйтү буенча инде ничектер аннан әйберләр алып кайтып, аларга тагы нәрсәдер китереп, аларга бит гафу итегез, трусы да кирәк, майка да кирәк, анда алмашка тие кирәк, бу кирәк. Шундый әйберләргә алып, үзенчә менә шушы бәһаны кире кайтарган инде тоткыннарга. Үзестенә генә каласы килмәгән инде.
Касым хәзрәт Нуруллин турында «Тимер шибыгы артына» исемле китап авторы Рәүф Ибраһимов бу китапка тагын күп мәгълүмат сыймый калды ди. Касым бабайның совет чорында Казанның Каравай мәчетен төзү тырышлыклары белән йөрүе дә бик гыйбрәтле. Рәүф Ибраһимов эзләнүләрен һәм истәлекләр җыюны дәвам итәчәген белдерде.